Tunggal pagarian ken gobyerno iti lubong ket agtar tarigagay iti kapya. Ket no paino adda dagiti armada nga mangikanawa iti ili tayo. Saan nang saun daytoy nga kayat tayo iti makigubat. Nga mamati tayo nga awan iti armada iti piggad iti gubat. Nga madda iti basol nga adda iti puso tayo. Ket daytoy iti makigapo no apay nga iti umay iti Mesias iti kakaisuna nga namnama iti lubong. Ambon tayo ita dagiti dadumapay nga pakasignan. Maipanggap iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Ti mata iti ama, tumit kita. Amin to'y daga, birbiro kena. Ti agkarkarara, ken mangidaw dawat. Amin kakail yanda. Idaw-dawatan kumatilitay. Idaw-dawatan kumatilitay. Agparin tumen tay kuma. Idaw-dawatan pagilyan. Amin nga kasap sa pula. Panakabalinsip nga dito'y daga, di agpaligi kem maparmekta. Amin karkararak tat tao nga napudno, agkarkararak iti Apo. Idaw-dawatan kumati
dalan tayo itagapsat kit masrakan tayo iti may kasangapulo kit may isang kapitulo iti libro ti Isayas. Dito nga kapitulo kit katuloy iti padtungan ng rugi iti may kapitong kapitulo aging ga iti may kasangapulo kit duang kapitulo. Dito kit makita tayo iti panagsasaganad dito nga pasit iti padto. Makita tayo manipod kadag iti napalpalabas nga kapitulo iti panawin ti panangukom ti Diyos. Ti panawin nga awawagan ni Apo tayo nga si Kristo nga nakaro nga panagrigat, win no great tribulation. Kit da ito'y may kasangapulo kit may isang kapitulo, kit may isa kadagiti na isang sangayan nga padto may panggap iti Mesiyas kakabsat. dahil yung katnaglaon may panggap iti ay ni Kristo, tapno ibangon na iti pagarian na, kanti panggap na may papan iti na ito'y. Kat makita tayo ijay may kasangapulog at duwang kapitulo, tigibus na dahil yung kapasarit. Dito'y katintay maimatangan iti panakaidaydayaw ti Apo, iti imbangon na nga pagarian. Basahan tayo ito muna nga versikulo, kat kastoy ti kunana. At danto sa ringit at umaod, iti puon ni Jesse. Manipod iti ramot na, at danto sa nga, nga agbunga. Dito yung mga versikulo kit, at damakay ayok na kaskas daw nga minsay na kabsat. Kunana iti muna nga pasit na, at danto sa ringit at umaod, iti puon ni Jesse. Saan nga naibaga itinagan ni David ditoy? No di kat tinagan ti amana nga ni Jesse. Awan duwa-duwa nga tikayat na nga sa unday tuykot, nagtaod ni Jesus iti kapututan ni David. Nga maapay nga ta nga sinubyan nga kinita dito ni Isayas, kas ama ni Apo tayo nga Jesus kit ni Jesse, nga saan kit nga ni David. Kinapod nun na kabsat tinagtaudan iti naarian nga kapututan, kit ni David. Ni Jesse kit may salaan nga mannalon kin pastor dagiti animal, ngagnanaad iti basit kin adayo nga lugar, nga mauawagan iti Bethlehem. Ngam iti panawin ni Jesus kit, nagsubli iti kapututan ni David, iti nanumo nga kasada. Saan nanda ito yung nga kabilang iti prinsipe nga dimakil iti palasyo? Ngam dito iti naggapuan ni Apo tayo nga Jesucristo. Naggapu isuna iti pamilya dagiti karpentero. No kasangarod kit kit nga ipakita dito ni Isayas, nga ti saringit kit, nagtaod manipod iti puon ni Jesse. Ti kahit nga sa uwan iti sao nga saringit kit, si bibiyag nga saringit. Dahito yun iti may kadwa nga daras nga intay makita iti sao nga saringit. Iti umuna kat makita tayo iti may kapat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo iti libro ti Isayas. Katada iti isang apulo kat walong asao iti lingwaheng Hebreo nga naipataros ka saringit. Dahito iti may sakadag iti titulo nga naipaikan apo tayo nga sa Kristo. Kuna na iti may kalimapulo kat talong kapitulo iti libro ti Isayas, nadakamat ni Jesus nga mula anagramot, iti na mag-aadaga. Kuna iti may isang nalatak na Hebreo nga eskolar, nga managan iti delits, mainag iti daytoy. Kuna na, iti pan nakatungpal daytoy apasamak, kat nalawag iti ibagbaga daytoy apadto. Iti net serwen no iti saringit, kat nanumo iti damo, isuna iti marigrigat nga nasareno. Dahit yukat sa portaran iti versikulo, nga masarakan tayo iti libro iti Matyo, may kaduang kapitulo iti may kadapulukit talong versikulo. At daan iti nanumungan ng rugyan ni Apo tayo sa Kristo kabsar. Isunak at nayanak iti nanumungan lugar nga mauawagan iti Bethlehem. Ti syudad ni David nga syudad mat ni Jesse. Kuna na iti may kaduang versikulo, kat ti Espiritu ni Yahweh, agtaangto iti rabaw na. Ti espiritu ti kinasirib ken pannakaawat. Ti espiritu ti pamatigmaan ken kinamaingel. Ti espiritu ti pannakammo ken ti panagbuteng ken Yahweh. Daito iti pito nga espiritu nga adda ken Apo tayo nga Jesucristo kabsat. Iti nawadwad nga pannakabalin ken bilig iti pito nga espiritu. Dagitoy ket umuna ti espiritu ni Yahweh agtaengto iti rabaw na. Ti may kadwa kat iso iti espiritu ti kinasirib. May katlo, iso ti espiritu ti panakaawat. May kapat, ti espiritu ti pamatigmaan. May kalima, ti espiritu ti kinamaingal. May kanum, ti espiritu ti panakamo. Kun may kapito, iso iti espiritu ti panagbuteng kenyawe. Tikat nga sa uwan iti bilang nga pito, nga masarakan tayo iti nasantuan nga surat kat, saan nga kanayon nga kahit nasa rung na perpekto, wenno awan iti pagkurangan na. Tikang lunaan nga ibagbaga da ito'y kat iso iti kinananay, wenno kumpleto. Kuna na iti may katlong kapitulo, may katalupulog at upat nga versikulo, iti libro ti Juan. Agsipod ti intid ti Diyos kenkwana, ti espiritu na. Kat iti may kalimang kapitulo, may kasangapulog at walang versikulo, iti libro ti Efeso, kat naibilin ka datayo nga kunana, mapno kay kuma iti espirito. Dagiti daduma kada tayo kit makuna nga at daan laang sumagmamanong atidid iti espirito. dagiti daduma ket mabalin nga kakapatlaeng iti panakapunnuda iti espirito. Ket dagiti daduma met ket mabalin nga kagudwa iti panakapunnuda iti espirito. Sumagmamanulaan ka dagiti Kristiyano, dagiti makuna nga napnuan iti espirito ti Dios. Inkararag iti maysa nga ubing nga babae nga kunana, Apo Dios, punnuan na kuma iti espiritom. Amok nga sa anak nga makapagtaot, ngam adayumot iti madanon ko kunana. Kas na kunata yun, sumagmamano ka dagiti namati ita, itinapnon iti Espiritu Santo. Ngam na idumduma pa ilang ni Apo tayo nga Isus kabsat. Mainayig iti na ito ikot, at dali mga kita iti Espiritu, mainayig iti adal tayo. Umuna kunana, kat agnaid kankwana, iti Espiritu ti Apo. Idi may sapay nga tao ni Apo tayo nga Isokristo, kat nagsadag isuna iti bilag ti Espiritu Santo. Ngaminton umaymanan isuna kat agturay to isuna, may kadwa kat isu iti Espiritu ti kinasirib. Isuna iti nagbalin nga kinasirib tayo. Nga kasi bagbagay iti munang kapitulo, may katalupulo nga bersikulo iti libro ti umunang Korinto. Isuna laang iti mangiturong kun mangigiya kada tayo iti na ito nga biyag. Lubasahan tayo iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo, may katalupulo nga bersikulo iti libro ti Juan, kat kuna ni Apo Jesus nga, taumayin tagturay iti daytoy alubong, sa anak nga iturayan. Awan iti banag nga masarakan ni Satanas ken Apo Jesus, ngamada iti masarakan na kada tayo. Isu nga kasapulan tayo iti espiritu ti kinasirib, kat ni Apo tayo nga Jesucristo iti espiritu ti kinasirib kabsat. Timay katukat isu iti panakamo. Tikat nga sa unday ito ikat na espirituan nga panakamo. Makapadanag ta manmanulaan ka dagiti namati, dagiti addaan iti panakamo. Kat mas daawak no kasano nga sumurot dagiti tattao iti panursuro nga na ibatay iti natakuan nga panakamo. Kaya't da iti pakpakita wano bagbagana. Ngam sandamat nga maawatan ti bagbagana. Wano napudnumat lang iti bagbagana, may panggap iti sao ti Diyos. Isu nga kunaan tayo nga kasapulan dagiti namati ita, iti espiritu ti panakamo. Kat da iti matkabsat iti kankanayon kong ikarkararag nga mainayon kumapay kanyak. Kasapulan nga maamuan tayo, no si asay nga pudno iti para kan Apo tayo ng Isos. Kandagiti saan nga dakin kuana? No sino dagiti pudno wana saan nga pudno iti bagbagana, kan isursuro da may panggap kankuana. Gayam, ikarkararag tayo kadimat iti panakapno iti espiritu. Kidkidawan tayo kadimat iti panakawat, naggapukin kwa na. Timay kapat kat isu iti espiritu ti pamatigmaan. Amin tayo kat kasapulan tayo iti pamatigmaan. Niapo tayo ng Isus kat san isu na nga dimawat iti pamagbaga, no di kat isu na pa iti mangipapaay iti daytoy. Timay kalima kat isu iti espiritu ti kinamaingal. Daytoy kat bilag kakabsat. Kit da ito'y pwede may saka dagiti kang runaan nga kasapulan tayo ita. Kunan ni Pablo iti may katlong kapitulo, may kasangapulong nga bersikulo iti libro ti Filipos. Tila tarigagayak, isu ti panakaamok kini Kristo. Ti panakapadas ko iti panakabalin ti panagungar na. Amok nga da ito'y pa iti may saka dagiti kang runaan nga kasapulan tayo ita kabsat. Kat isu kumamat iti kidawan tayo. Timay kanam kan timay kapito kat iso iti espiritu ti panakamo, kan ti espiritu ti panagbutang kanyawe. Ti panagkunak kat magunod tayo dito, ibabayan iti panagadal tayo pa'y iti sao ti Diyos. Kuna na iti may katlokan may kapat nga bersikulo iti teksto tayo, kat maragsakan to iti panagsarbina. Sana nga iba tayo ti panungkum na, iti makita wano mangag na. Nalintag to ti panungkum na kadagiti na panglaw. Salakniban ng tuti kalintigan, ti awan gaway na. Agbilin to kit madusa ti daga, matay to dagiti managdakdakas at tao. Ti tuktukuyan iti sao nga managdakdakas kit ni Satanas kabsat. Naragsakto ni Satanas dito'y lubong, iti panawan iti nakarunga panagrigat. Iti dayta nga tiyempo kit, awan ton pan nakaisalakan no may panggap iti natauan nga kasaad iti pagtutungtungan. Uray ti Israel kit, umasog to. Katawan ititulungan ng namaan na manipod ka dagiti tattao. Titulong kat agapulaan da ito iti Diyos. kit nalawag iti gapuna, loapay nga umay dito'y lubong ni Apo tayo nga Jesucristo kabsat. Kasapulan unay tilubong iti mga idaulo. Isuna ka, saan nga binutusan tilubong? Gaputa, saan da nga bigbigan isuna? Ngam ti Diyos iti mga yatkin ng butos kinkwana. Kat idinto talubong da ito iti Diyos. Isuna nga rod iti mga ipatugaw ka ni Jesus dito'y lubong. Kat isuna mat iti mangukum iti na ito'y. Awantun da giti may tantantan nga kaso. Awantun da giti mawayawayaan nga kriminal. Kitadanto iti duwa nga panakaukom. Ti may sakit na kay ayo. Ngam ti may sakit na kamamak. Ti may sakit may paay kadagiti na mati iti Diyos. Kam ti may kadwa, isu iti may paay kadagiti saan nga namati kinkwa na. Dumteng to ti aldaw nga sumango tayo kan apo tayo nga sa Kristo kabsat. Amin nga saan nga pudno iti biyag tayo kat may butaktak to. Isu nga rod nga itapay lang kat padpadasak nga ikatin, dagiti amin nga saan nga pudno itibiyag ko. Kaya't ko nga nalawag to amin. Gaputa dumteng to ital daw nga silawan ni Apo Jesus itibiyag ko. Kat makita nang to amin. Dahito nga pasama kat nakunata yun nga, agpadpadan to nga naragsak kin na kamamak. Dahito kat agdepende no kasano iti, panagbiyag tayo ita dito'y lubong. Kuna na iti may kalimang versikulo, iturayan nang to dagiti tattao na, iti kinalintag kan kinatakneng. Tila dawan iti panangituray ti Diyos kat kinalintag kan kinatakneng daw. Kunana iti may kanum kan may kapitong versikulo, aglalangin to asikakapya dagiti lobo kan dagiti karnero. Agkakaiddan to dagiti leopardo kan dagiti urbon akalding. Dagiti urbon abaka kan urbon alyon. Agkakapangandan to. Kat babasit to ngabing ti mga iwan kadakwada. Agkakapanganto dagiti baka ken uso. Agkaiddanto asitatal na, dagiti urbunda. Manganto dagiti lyon iti garami, akas kadagiti baka. Iti dayta nga panawin nga panawin iti parabor. Ket agturay ni Apo tayo nga Jesucristo kabsat. Kuna na nga agkaidda nga asitatal na, dagiti lyon ken baka. Dito'y kat saan nga literal? Ngam dito'y kat panakailadawan iti panagturay iti talnaken kapya, iti panakaipakaamu iti ebanghelyo ni Kristo. Ngamita nga panahon kat, san pa'y nakasta iti kasaad kabsat? Kuna na pa'y iti pasalit iti may kapitong versikulo, manganto dagiti lyon iti garami, akas kadagiti baka. Kasla makapaisim mat dahito nga naisausan kade. Amo tayo nga san namang manganti garami iti lyon? Nga madaman itinalaing nga mga isursuro itinasanton nga surat, nga kunana, ibagakken ka iti aramide, numapakan mo ti garami iti leon ken uray sak, manganak mo't iti garami kunana. Ti Diyos nga iso itinamarswa iti leon, kat pagbalinin nanto nga mangan iti garami, intundumteng day tanga panawin nga ni Kristo kat mangituray dito'y lubong. Kunana iti may kasama nga versikulo, I Jason anasagraduan abantay ti Diyos. Awanto ti agdangran, wenno agdadael. Kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Agsaknap to iti daga, ti panakaammo ken Yawe. Ibagbaga daytoy nga bersikulo, nga ti sakop to iti pagarian ti Dios ket ti intero nga lubong. Kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, iti day tangal daw, maibayog to ti ramot ni Jesse, ket maibilang to, apagyalasinan dagiti nasyon. Agumong danto itinarian a syudad da, kat ipaay danto ti pamadayaw kinkwana. Ti pinakatulbak da ito nga versikulo, kat tinakuna iti muna nga pasit iti may kasangapulong versikulo, iti da itang aldaw. Kuna na pa iti may kasangapulong kat may isang versikulo, intundumteng da itang aldaw, aramaten tumanin ti Apo, ti panakabalin na. Yawid nanto dagiti nakalasat at tao na, anabati iti Asiria. Ehipto, Patros, Ethiopia, Elam, Babilonia, hamat ken kadagiti pagilian, kadagiti igid ti baybay, ken kadagiti purpuro. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulo ket duwa nga bersikulo. Mangibayog to ti Apo iti bandera amang ipakita kadagiti nasyon nga umungan namanen dagiti nawarawar at tao ti Israel ken Huda, ket alaen na ida kadagiti amin asuli ti daga. Anya nga dayta nga bandera nga ibagbaga dayto nga bersikulo. Awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. isuna iti adda iti sentro. Ken isuna iti pinakasentro, kadagiti nanumunga tattao dito'y lubong iti dayta nga panawin. Ket dayta iti plano iti Diyos kabsat. Daytanto iti programa nga ipatumpal na. Basanta iti kunana iti may kasangapulo kit innam nga versikulo. Addanto nalawa kalsada, nga gapu iti Asiria, apag naandag iti tattao ng Israelita a nakalasat sa diyay. Kas iti kaadda ti dalan a nagnaandag iti kapuunanda, iti pumanaw da iti Egypto. Kunana iti may kasangapulo kit innam nga versikulo. Addanto nalawa kalsada, nga gapu iti Asiria, apag naandag iti tattao ng Israelita a nakalasat sa diyay. Kas iti kaadda ti dalan a nagnaandag iti kapuunanda, iti pumanaw da iti Egypto. Kunanang addanto iti dakkel nga dalan manipod iti Asiria aging ga Egypto nga maisilpunto iti rangay iti Filisyo. Nalawag nga dagiti amin nga nasnasyon iti lubong ket mapandanto iti Jerusalem tapno daydayawan dati Apo. Dayta iti paawat na kabsat. Kunana pa iti may kasangapulo ket upat nga kapitulo aging ga iti may kasangapulo ket walo nga bersikulo iti libro ti Sakarias. Talpasan ti panakaparmak dagiti kabusor. Tinawen asumang atto Jerusalem dagiti amin a nakalasat, tapno agdaydayaw da kini Yahweh aman nakabalin amin, akas ari, ken tapno rambakan dati fiesta, dagiti abong-abong. No adda nasyon asan asumang at i Jerusalem, tapno agdayaw da kini Yahweh aman nakabalin amin, akas ari, santong agtudo iti dagada. No saan akayat dagiti Ehipsyo arambakan ti fiesta dagiti abong-abong, sagabaan dan tumit ti sakit nga idisoor ni Yahweh, kadagiti nasyon asaan amapan makirambak. Iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma ket impaduyakyak na nga uray dagiti na parswa. Ngakas kadagiti animal ket naapektuan iti panakatnag iti sangkatawan. Ngamkas na iladawan diti teksto tayo, tikapyakan ti panagkaykaysaket maisublinto iti idadatang ni Kristo. Basan tayo man iti libro iti Roma, iti may kawalong kapitulo, may kadapulo ken may kadapulo ket may isang bersikulo. Kunana, tat isang parsuaan, paiturayan iti kinapasindayag. Saan atinakam na? Nudi gapu iti day din ang ituray kenkwana, asi inanama. At imutlang sa nga parsuaan, maluk atanto ti panakadipin ti panagrupsa. Ama ipaay itinadayag awayawaya, dagiti anak ti Diyos. Kasimut iti panangiladawan ni Isayas dito'y teksto tayo kabsat. Dagiti naatap nga aso kan ti karnero kat aggayim danto. Tilyon kit mabalin nga makiid danto iti abay ti kalding. Dagiti tigre kat sandanton nga tukmaan dagiti ugsa, wenno babasit ng animal. Dagiti inakit natalgad danton, uray pa ino dagiti ubing dakit makiayam ka dagiti naatap ng animal. Iso nga ipagpakita na dito iti impluensya, kin epekto iti yumay ni Apo tayo ng Isos kas misayas iti lubong, iti panawin nga yumay na idi dito lubong. Ditakot natungpal iti napintas nga panakaikasaba iti ebanghelyo, kadagiti nangawat iti daytoy. Daytoy kat balbaliwan nati kababalin. Pagbalinin na dagiti narungsot wen naman nagpungtot nga nasingpat kinaanos. Iso dakot, sisasagana dantong agpaituray kadagiti linlintag ken pagalagadan. Tibo nga daytoy ket isu iti panagdakkelpay iti panakaammo iti Dios. Ket gapu iti dayta agmaymaysa dantong abyag iti ayat ken kinatalna. Gapu tat isang katauan ket napnon iti panakaammo iti Apo. Daytoy ket mangepepto iti pungtot ken gura. Ket pudno kabsat nga umadado iti panakaammo tayo iti Dios. Babay ni tinasantuan nga sa una kat dakdakkel pa'y iti panagbalbaliw tayo. Mayan natop iti ladawan ni Apo tayo ng Isos. Dahito nga nailangitan nga panakaamukit, balbaliwan na kan pabaruan na ti relasyon tayo iti tunggal maysa, kas agkakabsat ng Kristo. Maysa pa'y nga aplikasyon na dahito'y kakabsat kat ipaawat na dahito'y nga ti panangipatag kadagiti na parswa kat maysa kadagiti pagilasinan iti panagbalin nga anak ni Isos. Kaslasan nga maitulos no kunaan tayo nga amo tayo itilinaon itinasantuan nga surat, no kasano nga pinarswa na itilubong kandag iti amin nga dalitoy, kit san tayo nga amo no kasano tayo nga ipatag dagitoy. Kumita tayo kadagiti nang ato nga kaykayo. matmatan tayo dagiti nalasbang nga mulmula ken makaiayo nga sabsabong. Maawatan tayo kadi iti mensahe nga kayat da nga ipamatmat kada tayo. Sanda kadi nga iyebkas iti kinadayag ken kinatanok iti nang parso kadakwada. Sanda tayo kadi nga awisin tapno iyebkas tayo met no kasano iti ragsak ken talna. Ken panang tarabay nga gapuanan iti iyumay ni Apo tayo nga Isos dito'y daga. Amin dagito'y ket nang rugi iti krus ni Apo tayo nga Isos kakabsat. Kuna na iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit doang kapitulo, may katalupulukit doang versikulo. Ketsyak, no may pangatuak manipod iti daga, guyo-guyak to kanyak, amin a tao. Win kakabsat, patauden ni Jesus iti kapya kadagiti adalan na, kadagiti anak na. Intalag ti Diyos ti ministeryo ken mensahe iti kapya, gapu ken Kristo. Inkapya na iti lubong ken kuana, gapu ken Apo tayo ng Jesus. Pinagmaymaysa na tayo ket inikat na iti nagbabaitan tayo, babaan iti panangwaswas na iti lindag. Ket kas maudi, basahin tayo man ti kunana iti libro iti Efeso, may kaduang kapitulo, iti may kasangapulukit upat aging ga iti, may kasangapulukit innam nga versikulo. Kunana, ta isu ti kapya tayo, isu ana magkaykaysa kadagiti dua, ket dinuprak na ti pader, ama maglasin idi. Nga isu ti panaggurang-gurada, ket pinukaw na babaan ti lasagna, tilintag dagiti bilbilin, agraman kadagiti al-alagaden. Tapno mamarsokin buwan ang matlaan, timay sa abaro ataw kadagiti dua, nga aramidin na ti kapya. Ken maikapya na idang agpadpada iti Diyos, iti may sa abagi, gapu iti krus. Idinto a pinapatay na tigurang-gura kenkwana, iti krus.
Umayagin ka, paliwang to'y puso, kuma agayus grasya, agapo kenka. Apo maamwa, tagiti pagkap, kapuya, mapunas danto. Espiritu, intipide kayaan.